han har en oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvarmende.
Hvem tar over Manchester United? Håpet ute for Ole Gunnar Solskjær? Og hvilke grep må den som kommer inn ta nå? Det har også vært et spinnvilt El Clasico og oppsiktsvekkende Haaland-statistikk I helgen. Fotballkommentator Vegard Aulstad med I studio. Fotballreporter Steffen Stenersen med fra Marbella. Jeg heter Ida, og velkommen til fotballpodden. Ja, velkommen til studio her, Vegard Aulstad. Steffen, du med på telefon fra Marbella.
Merker jo, det litt sånn forskjell på oss her nå. Vi sitter og har hatt 20 minus I helga, mens vi ringer opp en mann som sitter der nede og på solkysten I Spania.
Ja, hvordan det der nede, Steffen? Hvorfor det der? Har du lyst til å forklare det også?
Det bare en 14-15 plus grader, så det ikke litt misfornøyd egentlig.
Men, det sinnssykt forskjell fra hva det her da, det skal sies.
Det skal sies. Nei, jeg følte at det var litt kaldt I Oslo, jeg, så da ble det greit å bare pakke kofferten og komme seg bort. Og så får vi se I VG's flater om det dukker opp et eller annet fra den naturen, eller om det bare blir en liten gyllen Stenersen som kommer hjem igjen.
Det vel noe elitserielag der nede, det ikke det?
Kan være. Glimt skal lade opp til Manchester City. Brann skal lade opp til de får besøk av Midtjylland. Plus flere andre lag med norske profiler her, så det blir spennende å se hva vi skal få ut av det.
Vi får snakke mer om hva du eventuelt får ut av det I en senere episode, fordi det som mest interessant å snakke om I fotballverden for oss, det jo fortsatt Manchester United. Det har ikke skjedd noe over helgen. Det har ikke blitt tatt noen avgjørelse på hvem som kommer inn der som midlertidig manager. Det virket jo veldig lenge forrige uke som at det gikk mot Ole Gunnar Solskjær, og Michael Carrick var den andre kandidaten som ble skrevet om da. Nå siste nytt at det vel fortsatt de to som har vært I samtaler, men at det Michael Carrick som nå leder han til å bli midlertidig United-sjef. Og så må vi jo bare understreke da, før vi går I gang her, at nå klokka 10 på mandag. Det kan jo skje noe I løpet av dagen, og vi skal prøve å prate så generelt som mulig om hva som bør skje I den klubben uansett. Men Vegard, hva tenker du om at det Carrick som kanskje nå leder han ifølge engelske medier da, til å ta den jobben?
Det må jo være, siden det har vært samtaler mellom partene, da, altså Manchester Uniteds ledelse og Ole Gunnar Solskjær, og Manchester Uniteds ledelse og Michael Carrick, gitt at det som stemmer og kommer ut I pressen og at Michael Carrick leder han I rese, så man jo kanskje mer fornøyd med det man har fått da, fra den tidligere midtbanespilleren som fikk fem Premier League-titler som Manchester United-profil allerede har prøvd seg noen få kamper da, etter at han var en del av teamet til Ole Gunnar Solskjær og ble igjen da Solskjær fikk sparken etter Watford-kampen den gangen, og så får man jo tenke da at engelskmannen og det han har vist I Middlesbrough for eksempel har vært av såpass interessant art da at de tenker at dette her mannen man skal gå for, men her det litt flip av coin føler jeg, altså det kan fort være sånn at vi får meldinger tilbake om at Ole Gunnar Solskjær kan være en kandidat, og så ble det jo meldt at han skulle signere fredag I forrige uke. Det har vel kommet ut litt ting her som har vist seg ikke ha vært riktig, og da jo spørsmålet, hva det United-ledelsen leter etter? De får mye kritikk nå. Kanskje de stresset over hvem som skal ta over? Det jo en ganske markant avgjørelse som skal gjøres her, selv om hverken Carrick eller Solskjær mest sannsynlig noen gang kommer til å være manager noe annet enn caretaker for denne klubben.
Ja, for det har jo tatt litt tid. Man forventet jo forrige uke kanskje å få en avgjørelse på fredag. Steffen, hva det? Det ikke noe tvil om at Solskjær og Carrick vil ha disse jobbene. Hva det som gjør at det tar så lang tid? Hva det man sitter og forhandler I sånne prosesser som det nå, da, åpenbart?
Altså, det at Ole Gunnar Solskjær ble trukket frem som en favoritt jo, ja, vi hadde jo intervjuet på en måte opplysninger på at det, han har vært I forhandlinger, men det jo litt sånn, hva skal man si, gammel vane også, at Ole Gunnar Solskjær blir trukket frem. Han har jo åpenbart vært en av to kandidater her som har vært I racer, men allerede før helga så begynte det å komme signaler om at Michael Carrick kanskje var et lite hestode foran Ole Gunnar Solskjær akkurat nå, da, og så det jo litt sånn, det jo et United som I total krise. De skal spille, de kommer til å spille 40 kamper den sesongen her. Det det minste de har spilt siden 1917, og det som kom fram I helga. Så det jo, de har røket ut I begge første runde I begge de engelske cupene, så det jo United I krise, og det en United-ledelse som får masse kritikk, og likevel altså, sitter jo Ole Gunnar Solskjær og Michael Carrick her antagelig, og utrolig gira, og nesten sånn halvdesperat etter å få den jobben her, og det jo to legender som veldig glad I United, som, så jeg tror liksom ikke at her forhandles ikke om penger, her forhandles ikke om betingelser, eller spillekjøp, eller for det her jo en korttidsgreie. Her forhandles det, eller her det United som prøver å finne ut hvem de mener skal, kan gjøre en best jobb på relativt kort sikt her da. Og da virker det jo nå som at det valget, eller den pendelen, vipper mot Michael Carrick, og så får vi se utover dagen hva som skjer. Jeg ganske sikker på at det kommer en eller annen avgjørelse I løpet av mandagen, for at han, den det blir da, hvis Michael Carrick nå blir ansatt, så skal han på best mulig tid til å jobbe inn mot City-kampen på lørdag.
Sånn sett helt utenfra, så virker det som to litt like kandidater, to tidligere United-legender, Vegard, som nå sitter og ja, kanskje forhandler begge to med et ønske om å få jobben. Da, hva det som forskjellen på de?
Forskjellen at Ole Gunnar Solskjær har hatt to andre managerjobber I toppligaer, altså Cardiff I Premier League gikk ikke, det var riktig nok før han ble caretaker manager I Manchester United den gangen, og tidsregningen litt annerledes etter det. Molde selvfølgelig, som vi husker, suksess med lag I Rosenes by litt opp og ned, riktig nok, og så har du Besiktas eventyret som ikke ble noe som helst for Ole Gunnar Solskjær sin del. Michael Carrick har hatt en annen jobb I England, det var I Championship. Han ledet først Manchester United I disse tre kampene, hvor de ikke tapte. De spilte uavgjort mot Chelsea, de slo Arsenal, de slo Villarreal, før det ble en annen mann som tok over den gangen. Så Michael Carrick var jo kun en interim manager, altså en veldig kort periode, hvor han kanskje kunne ønske at han fikk fortsette videre etter at det jo var en sånn begrenset suksess der, en sånn new manager boost, eller at Solskjær ble løserevet fra sine oppgaver. Så tok han over Middlesbrough, og det jo det som mest relevant her jo det han gjorde med den klubben den gangen. Den første sesongen var god. Han tok over et lag som var på nedrykksplass, og tok dem til playoff, og mange mener at Middlesbrough ble rykket opp det året. Begynte å underprestere året etterpå, og det var ferdig, tredje sesongen. Da ble han løsrevet fra sine oppgaver der. Ikke fått noen jobb siden den gang, men han jo vært sett på som en som var en forlenget arm ute på banen for Manchester United, først for Sir Alex Ferguson, hentet inn etter å ha levert for West Ham, Tottenham I England, var en undervurdert spiller egentlig, den gangen han var ute på banen, kjenner Manchester United som klubb, og nok spillemessig mer dreia mot en firebekslinje, og det vi har sett Darren Fletcher stille opp nå I to kamper, I likhet med Ole Gunnar Solskjær, enn det man har sett under Ruben Amorim. Så det som interessant her at klubbledelsen, som gikk for et helt annet hode I Amorim med en klar definert formasjon sist gang, går tilbake til noe som Manchester United-fansen har savnet mens Ruben Amorim har fått prøve seg I Manchester United. Så litt likhet mellom de to. Og så jo spørsmålet, hva bra med Michael Carrick? Jo, han fikk mye ut av de beste spillerne I Middlesbrough, men de som skrev om championship og kjenner den ligaen best, mener at han ikke var så god til å gjøre endringer I kampene, for dårlige bytter, og pragmatismen manglet litt som sjef da, så det litt flip a coin følelse som jeg var inne på I sted. Det blir litt egentlig den gut feelingen da, som de sitter med disse ledelsene når de velger en av dem, for jeg tror ikke det blir en duo. Det vel egentlig det vi kan lese av det som har skjedd I helgen, at da det blir ikke en duo, for da må man gi hovedansvaret til en av dem, og det muligens vært så kommet fram I intervjuene at ingen av dem vil være assistent. Da.
Ja, det ble jo meldt I engelske medier på tampen av forrige uke også, at ja, ingen av dem vil være assistent, og det blir enten eller, da, I hvert fall var det heller mot da. Men Steffen, vi kan vel være så ærlige og si, vi som jobber I norsk presse, og synes det gøy når det koker litt ekstra, at man håper jo fortsatt at den pilen kan gå litt tilbake mot Solskjær.
Ja, vi synes det har vært veldig stas med Solskjær igjen, selvfølgelig, men det litt som Vegard inne på, at når United virker å ikke gå for en duo med Carrick og Solskjær, så det jo lite som tyder på at det blir Solskjær, for det jo de som mener at Solskjær også hadde veldig god støtte I sine assistenter da han var manager I United sist, og at Ole Gunnar Solskjær skal gå inn som en assistent under Michael Carrick, høres jo også urealistisk ut, med tanke på at det ikke hans styrke, han jo en mer en manager-type, han liksom en trener-type, så sånn sett så begynner jo signalene nå, flere og flere signaler å tyde på at det her blir Michael Carrick, og så får vi jo heller håpe på at vi kan ta feil, det har jo skjedd før.
Det har skjedd før også, men hvis vi skal snakke litt mer uavhengig av hvem det blir, nå har Fletcher ledet laget I to kamper, de tappte 2-1 mot Brighton I FA-kuppen I går, og så ble det 2-2 mot Burnley I midtuka. Han nevner selv etter kampen I går at spillerne kjøre, det på en måte mye usikkerhet I laget. Hvor mye haster det å få på plass noe som litt mer permanent nå I Manchester United, Vegard?
Altså, resultatene haster jo alltid og til enhver tid. Manchester United blør penger hver dag de utenfor de største kampene I engelsk fotball, men aller mest ute på kontinentet. Hvis de ikke kvalifiserer seg for Europa denne sesongen, så får dette følger for United-ledelsen og hva de har muligheten til å gjøre på et overgangsvindu, og hva slags støtte de kan gi en eventuell ny manager inn I et viktig sommervindu. Man sier jo alltid at det blir det viktigste vinduet for Manchester United noensinne. Den følelsen sitter man med igjen, og I hvert fall hvis det kommer inn en trener som vil spille et annet system nå når dette lappeteppet av et lag av ulike managere igjen må prøve å hente inn spesialister og det var nettopp spesialister I systemet Ruben Amorim ønsket å spille at han savnet og da jo spørsmålet hvilke rollespillere som må inn hvis de skal spille en annen formasjon det jo et skjørt lag, ja, men likevel De brukte så mye penger på overgangsvinduet denne gangen her, at det må være mulig å se litt framsteg også for Manchester United. Men de var heldige nå. Nå røk både Elfemennkysten og Kamerun ut av Afrikamesterskapet. Det betyr at Amad Diallo og Brian Mbeumo tilgjengelige når Manchester United møter Manchester City som gedigne underdogs I 13-30-kampen lørdag. Da har de I hvert fall noe mer å velge av.
Hva det ny manager inn bør gjøre så fort som mulig. Hva det på en måte? Hvor det brenner mest?
Ja, det jo på midtbanen, det sier seg selv. Det jo egentlig det samme som Ruben Amorim skrek etter. En mann som, eller to egentlig, som kan ha komplementære ferdigheter som gjør at Manchester United ikke blir blåst over I den grad av motstandere når det tøffe kamper. Når de ligger I lav blokk med Casemiro så har man sett at man kan lykkes med det. For eksempel blir jo det strategien mot Manchester City, vil jeg tro, at de blå har mye ballen, men at Manchester United kan prestere som de har gjort flere ganger mot de gode lagene med å ligge lavt og kontre. De har fått en spiss som begynner å score og som ser ut til å få selvtillit. Benjamin Sesko, som jeg synes kler den rollen som spiss I systemet til Darren Fletcher bedre enn han gjorde hos Ruben Amorim. Jeg synes hele sesongen gjennom og den forrige at man sliter med å se hvilke løp og hva han ønsker seg av en spiss Ruben Amorim, selv om han fikk mye ut av Viktor Gyökeres I portugisisk liga, så har vi sett at svensken også har slitt I den engelske, så det vanskelig å sammenligne og se liksom overførbart hva det som funker her som ikke funker der. Så nei, det å styre kampene mot de svake lagene har vært et problem for Manchester United I en årrekke. Bruno Fernandes jo den eneste som håndterer kanskje en sånn rolle, men han trenger lekekammerater.
Hva ville du gjort da, Steffen, hvis du hadde kommet inn som caretaker i den klubben?
Nei, spørsmålet Men det tror jeg mye handler om å bare utløse litt positiv energi nå, for nå virker det jo helt flatt batteri på hele gjengen her. Altså,
da jo svaret sort her da.
Ja, men det svaret kan jo også være Michael Carrick. Jeg tenker at Michael Carrick kan jo ha like gode forutsetninger for å gjøre det. Vi vil jo selvfølgelig mene at Ole Gunnar Solskjær en sånn, han jo god på det, det vet vi, og det har vi også brukt som et argument for at Ole Gunnar Solskjær skal komme inn, men Michael Carrick også har jo en voldsom standing I den klubben. Han spilte der I 10-12 år og var en betrodd mann av Sir Alex Ferguson. Og hvis man liksom likevel skal tilbake til tilbake til den gode gamle tida og liksom ha den nostalgiske følelsen da, som United igjen velger å gå tilbake til, så jo spørsmålet om man vil gå for Ole Gunnar Solskjær som har hatt en periode med Besiktas siden sist han var, eller om man vil ha han som har vært 2,5 år I Middlesbrough og gjort det helt ok til ok minus. Altså, jeg tror ikke på en måte hverken Ole Gunnar Solskjær eller Michael Carrick sånn mye bedre enn den andre til å eventuelt skape god energi, men man må også finne ut hvem som best mulig sportslig eller taktisk da, til å få det beste ut av det her laget, og da virker det jo per noe som de har landet på Michael Carrick.
Men hvorfor sier du, Vegard, at man bør gå for Solskjær når man skal ha en positiv utløsning? Hvorfor han bedre på det enn Carrick?
Fordi at du har de stemmene I klubben som har talt så for at det var nettopp det han greide å skape. Men spørsmålet her som Steffen innom, som hva de går for. Altså problemet jo egentlig nå, og kritikken fra Manchester United-fansen rettes jo direkte til de som skal ta disse avgjørelsene. Har de gode nok folk faktisk til å finne den rette mannen, både nå og på langt sikt I Manchester United? For når det lekker ut... ting som at Mr. Jim Radcliffe, som kom inn med lommeboka her, begynner å involvere seg I det sportslige for Manchester United sin del, så bør alarmen begynne å gå. Og de trenger ikke inkompetente ledere som kommer inn her og forsøker å trykke på knapper I en så stor klubb når de ikke har noen som helst forutsetning for å gjøre det. Han en businessman. Dette var det samme problemet som var under Ed Woodward da han var både sportsdirektør, direktør I klubben, en bankmann som skulle inn og hente spillere, store navn som skulle selge drakter, de skulle tenke på markedet. Jim Radcliffe må konsentrere seg om stadionprosjektet, sørge for at Manchester United globalt som brand gjør det godt. Han har jo ansatt folk under seg til å ta de sportslige avgjørelsene. Jason Wilcox fra Manchester City, fra Southampton, han skal gjøre det. Omar Barada, direktør I klubben fra City, fått en større rolle I Manchester United, han skal gjøre det. Og de har en rekrutteringsdirektør I Christopher Vivell. Nå må eggene legges I kurven deres, ellers så må de evalueres og finnes ut at de ikke gode nok til å gjøre jobben. Akkurat nå det der Ineos-suppa som styrer Manchester United I dyp trøbbel. For de kommer til å virkelig bli målt på de retningene de velger herfra ut. Altså, for nå det surna til. Manchester United-fansen har lansert at nå blir det en ny protest I forbindelse med kampen mot Fulham I februar. Det går mot Glazers, men nå det vippet også mye mot de som skulle være håpet, som skulle få ansvaret med å drive det sportslige klubben, og de leverer ikke.
Og I tillegg til at det varsler om protester og supportere som misforstående og sånn, så det jo, man sitter jo også med en følelse som vi har vært innom tidligere, at det uansett hvem som kommer inn her I denne klubben, som både som caretaker og som eventuelt ny midlertidig manager til sommeren, du kommer jo inn til en ekstremt vanskelig jobb. Forventningene til den klubben og hva de skal levere jo nesten for høye.
Ja, de det?
Ja, men de jo det sånn som
det
er. Sånn som det nå. Sånn
ja, men se hva de bruker på overgangsmarkedet.
Så de jo for høye.
Nei,
jo.
Nei. Manchester United må jo bli bedre.
Ja, det må de, men må ta et steg av gangen. Du kan ikke forvente at de skal være topplag I Premier League over natta.
Ja, men det vel ingen som sier det.
De siste årene.
Det vel ingen som sier
det. Er mange supportere som sitter og tenker, ser for seg at det det som folk skal komme inn og redde den klubben og gjøre.
Ja, de vet ikke jeg om. Jeg ser egentlig at de aller fleste snakker om at Manchester United skal ha fremgang I både tabellposisjon, men først og fremst I spillet sitt. Og det jo også det som var diskusjonen med å hente inn en head coach som skal ha ansvar for laget og sørge for at det som skjer på treningsfeltet, nå det mange flere treningsuker enn konkurrentene I Premier League, mange flere dager til å restituere spillerne sine, mange færre pressekonferanser til å styre med alt det der som har vært rundt og vært litt Manchester Uniteds bane de siste sesongene for en hovedtrener. De har fått muligheten nå til å konsentrere seg med tunnelsyn om det som skal skje I kampene, og når det ikke går bedre, så det naturlig at det blir føss og styr og rot rundt en så stor klubb. Ingen forventet at Manchester United skulle vinne Premier League denne sesongen. De færreste forventet at de skulle være topp 4 denne sesongen, men fra femteplassen og ned til en 8.-9. Plass, så kan man få Europacup-fotball I England. Og hvis det ikke lov å forvente at Manchester United fra 5 til 8 I Premier League med de budsjettene og de stjernespillerne de fortsatt har, da det ikke riktig sport de driver med, altså.
Hva tenker du?
Og se på tabellsituasjonen da, altså det jo... Den manageren som kommer inn nå, det ikke bare å surfe inn og på en måte redde, skal si, det ikke en sesong som over det her. Man tre poeng bak Liverpool som ligger på den fjerdeplassen som gir Champions League-fotball. Det jo, United jo alt å spille for, og den fortsatt en sesong som kan bli bra hvis de hamner på en... De kan jo fortsatt ta den fjerdeplassen, Liverpool ser jo ikke veldig spesielt bra ut, og du har Brentford der, du har Newcastle I den kampen, Aston Villa... vet vi jo ikke om de klarer å fortsette den streaken de på, selv om de har en liten luke nå. Så det kan jo bli en sesong som blir alt fra Europa-cup til ingenting. Da. Og det jo alt å si for United, både økonomisk, men ikke minst sportslig, og det får skape en trua på en klubb igjen her. Da. Så Det ikke sånn at hverken Michael Carrick eller Ole Gunnar Solskjær skal komme inn her og, og bare skape god stemning og få noen gode resultater inn I, inn I, inn I våren. Det her jo en sesong som skal, kan bli alt definerende for United de neste årene.
Men vi må huske at Ruben Amorim får ikke sparken grunnet resultatene isolert sett. Jeg tror det egentlig mindre enn halvparten av grunnen til at han får sparken. Selv om han statistisk sett den verste manageren de har hatt, så det det at han opplever at den jobben han har fått I Manchester United og de kravene som stilles til han som head coach ikke målt opp mot det han kanskje har blitt lovet, den situasjonen han har sett for seg. Han gikk til krig mot klubbledelsen, og når det blir en mann mot flere, så det en kamp han ikke kan vinne, og det fordi det noen underliggende årsaker til dette her, om det en Jim Ratcliffe som har involvert seg for mye, om det Jason Wilcox som vil være fotballtrener I stedet for direktør, eller om det noen andre her som skaper trøbbel for Ruben Amorim til igjen med det tunnelsynet han skal ha på å få Manchester United til å prestere bedre og forsøker å ødelegge det, så det et eller annet her som med den røde tråden de skulle skape har begynt å kutte på den med en saks. Og da spørsmålet, hva det som de strukturelle problemene? Og nå det veldig mange som peker på at ledelsen, deres egentlig avgjørelse fra A til Å, siden de ble inne hos gruppe som tok over dette her, det ingenting man kan peke på at har drevet Manchester United I riktig retning. Så til syvende og sist kan det ha vært Ruben Amorim som har hatt rett. Men så det et problem her, og det at han samtidig med at han har forsøkt å gjøre laget bedre, har hatt elendige resultater, det kommer han ikke unna.
Men hvis man ser det helt fra den andre siden, det jeg gjorde I sted, setter det litt på spissen der, så kan det jo også være sånn at du ikke skal så mye til for å komme inn og gjøre en god jobb og snudde litt I denne klubben da.
Nei, absolutt ikke. Jeg sier jo det. Det mange stjernespillere her. De hentet Mateus Cunha, best I Wolverhampton I fjor, Brian Mbeumo, best I Brentford I fjor, de store stjerner til andre klubber som ligger rundt dem på tabellen I Premier League. De tapper andre lag, og Wolverhampton hadde jo vært et mye bedre lag denne sesongen med Mateus Cunha selvfølgelig. Når de kan gjøre dette her som klubb Manchester United, så må de prestere bedre enn konkurrentene, og enda flere enn det de gjør I dag, selv om tabellen, du kan lese på den, og se at Manchester United henger med, men en tabell blir jo verre jo lenger månedene går, og du fortsetter å spille uavgjort mot Wolverhampton og Burnley.
Det blir I hvert fall spennende å følge med. Det kan jo hende å komme til en avgjørelse når denne podden ute og du lytter til den, men vi skal selvfølgelig følge utviklingen der rundt hvem som tar av United tett på veg.no utover dagen og eventuelt utover uka. Vegard har vært et spinnvilt El Clasico I helgen også, som vi må innom. 2-2 til pause og røde kort og Rafinha som avgjør og det som Vil du dra oss gjennom det du opplevde I går da du kommenterte denne kampen?
Ja, det jo en sånn greie det her at den som vinner Supercoppa Espanja, som ikke det viktigste troféet I løpet av en sesong, men den som vinner den går jo ofte hen og vinner La Liga og blir det dominerende laget I Spania utover våren. Og vi får jo nok en finale da mellom Real Madrid og Barcelona. Det veldig gøy å se de måle krefter med hverandre tidlig på året, fordi at rent automatisk så tenker man jo en av disse kommer til å prege Champions League, som gjør at enda flere seere henger med på eventyrene. Vi husker jo Hansi Flick I fjor, vi snakket jo så mye I denne podcasten her om hvor bra Barcelona skulle bli. Det var jo nesten bare sånn, de skulle I den Champions League-finalen klink, ikke sant? Og så ble det den dramatiske semifinalen mot Inter som det ble, fordi at de har dette åpne spillesystemet sitt, slipper inn utrolig mange mål. Men de har fått en veldig god keeper, han holdt nullen I to matcher inn i denne finalen, og så det et Real Madrid da, som skaper det kaoset som ofte de kommer godt ut av, og det blir det jo på overtid I første omgang når du får tre skåringer på en overtid hvor det lagt til tre minutter. Det jo noe av det villere man har sett. Real Madrid utlignet med Vinicius Junior som stopper måltørken sin, hadde ikke skåret siden I starten av oktober som Real Madrid spiller, I midten av oktober som Brasil spiller. Når Kylian Mbappé ute med skade, så greier han å skinne og ta litt tak I den matchen. Gonzalo Garcia, som knapt nok har spilt førstelagskampet for Real Madrid utenom klubbverdensmesterskapet, og den mot Real Betis nå, setter inn 2-2 etter at Lewandowski har gjort 2-1 for Barcelona, og alt dette innenfor en overtid. Og det la jo egentlig føringene for en andre omgang der hvor Barcelona hadde dominert det første. Real Madrid kom tilbake, disse to gjennom historien. Til tross for at det 263. Møte, så det liksom helt jevnt I seire. Altid så har det vært epoker hvor Barcelona har sett sterkere ut, men Real Madrid har funnet en vei tilbake, også vice versa. Men nå vinner Barcelona fordi at Rafinha en fantastisk spiller som finner veier til mål. Han sklir i avslutningen, setter inn 3-2. Real Madrid egentlig gode i den andre omgangen, har to gedigne sjanser på tampen av kampen til å få 3-3 og den straffesparkkonkurransen, men det blir Barcelona igjen. Altså vant begge cupene i fjor, La Liga over Real Madrid, tar det første trofeet her og nå, men uten å liksom skinne totalt da, med Lamine Yamal for eksempel. Det Rafinha som stikker seg fram, og han sier jo etter kampen at etter de eksplosive tallene han hadde i fjor, etter litt skader i høst, så ser han ut til å finne formen. Han sier at han har Hansi Flick å takke for alt, og at han hadde dratt fra Barcelona hvis det ikke var for at Hansi Flick kom inn og sa at jeg kan gjøre deg til en stjerne. Mm.
For de som eventuelt ikke følger spansk fotball så tett, hva det som de største snakkesene etter den kampen nå? Barcelona mye bedre enn Real Madrid nå, eller det bare resultatene som tilsier det? Hva det folk prater om?
Ja, Barcelona var gigantiske favoritter inn i dette oppgjøret, men det alltid sånn at jeg sier at de ørsmå favoritter hvis de gigantiske favoritter, for Real Madrid igjen finner alltid en vei til å komme tettere opp enn det man tror på forhånd, men Barcelona, de forventningene i Spania at de egentlig skal fosse igjennom både La Liga, hvor de har fått forsprang og kanskje Copa del Rey i tillegg, men først og fremst Champions League blir viktig for deres del. De har litt skjør situasjon bakover i banen, som også Real Madrid har på stoppeplass, men ser tryggere ut akkurat her og nå da, og for Real Madrid sin del så jo spørsmålet hele tiden, hvordan får de disse stjernene til å fungere sammen? Nå gikk det bra for Vinicius, Kylian Mbappé kom inn på slutten av kampen, tar jo tak i matchen umiddelbart, han legget fra sin kneskade, så skal jo han spille. 29 skåringer så langt denne sesongen på 25 kamper, det ganske ville tall, så det handler litt om enkeltspillerne og hvordan de skal prege matchen for Real Madrid i tiden fremover, men jeg tror de madridistene har begrensede forhåpninger for hvor mange troféer det skal bli, men nå begynner det å bli en stund siden sist, og da lever Xabi Alonso farlig hvis ikke de henger med.
Det jo VM-år endelig, så vi må innom landslaget også i denne mandagsepisoden som vi pleier. Vi prøver å følge litt med på om det noen nyhetsutvikling rundt det norske laget, hvordan deres tilværelse skal bli i USA til sommeren. Steffen, du jobber mye med dette. Det neste vi på en måte får vite vel hvor Norge skal bo, og den fristen for å søke om hvor de vil bo, den har gått ut, så det nærmer seg vel.
Ja, nå det jo veldig spennende, fordi den fristen har gått ut, som du sier. Altså får ikke Norge påvirket det her, hverken den ene eller andre veien. Så det må man egentlig bare vente og se hvor de har blitt tildelt plass. Det som poenget med Norge her nå jo at de i den pott 3, sånn som de var også i undertrekninga, som betyr at de får ikke velge først. Altså for eksempel hvis Frankrike og Norge hadde hatt samme hotell og treningsbane på førsteplass på sin liste, så hadde Frankrike fått den. Nå har Frankrike gått ut i L'Equipe, den franske sportsavisen, og bekreftet at de skal bo på et Four Seasons hotell i utkanten av Boston.
Altså de skal ikke fly til kampene på en måte da?
Ja, de skal spille en kamp i Boston vel, så de skal fly da til de andre kampene, så vidt jeg har forstått. Men det også et hotell som ikke i FIFAs katalog, så vidt jeg kan se det.
Det stemmer.
Ja, så det et høykvalitetshotell, et hotell godt over standarden på det vi har sett i den katalogen, Vegard. Og det gjør også at det betyr at Frankrike har brukt veldig mye penger på det hotellet. Vi har sjekket med NFF, og det har ikke vært aktuelt for de å gå utenfor FIFAs katalog. Det har man rett og slett ikke et budsjett til.
Altså dette er jo ganske ekstremt det de har gjort, for de velger jo da å blåse avsindige summer på at de skal bo på et av verdens beste resortselskaper, sitt hotell, som da ikke i den katalogen, og som da åpner litt for at Norge kan få førstevalget sitt her, da, med mindre Senegal har lagt det samme på bordet.
Det jo rett og slett en god nyhet for Norge, at Frankrike har gått utenfor den katalogen, for det åpner jo da selvfølgelig en mulighet for at Norge får et bedre valg enn de kanskje kunne ha fått hvis Frankrike hadde gått for det samme. Så vet vi jo fortsatt ikke hva Norge har gått for eller hva de har innstilt på, men vi ganske sikre på at de ikke kommer til å bo i Boston-området, og vi tror heller ikke at de kommer til å bo i New York og New Jersey, som gjør at de antagelig vil lande på et litt mer landlig område, og at de kommer til å fly inn til sine kamper i gruppespillet slik. Det vel en kvalifisert gjetning enn det basert på klar fakta per nå, men det i hvert fall den infoen vi har, og så Får vi se om det blir I utkanten av Washington, eller det blir jo et eller annet sted på østkanten, selvfølgelig.
Men hvorfor vil man eventuelt det da? For de som ikke har vært I mesterskap før og vet hvordan det livet hvorfor vil de ikke bo I nærheten av enten Boston eller New York og heller fly inn til, til kamper?
Det handler om at alternativene på de hotellene, bare ut fra katalogen, så hadde de ganske stukket seg ut at for eksempel det som ligger I utkanten av av der de skal spille I Boston I Providence, ligger I et bymiljø og ikke noe særlig avsidesliggende. Og når du redd for brakkesyke og litt sånn hva spillere eventuelt kan gjøre og finne på, så handler det vel om for eksempel at en del av disse norske landslagsspillerne liker å spille golf på friheten, som vi så I en YouTube-video, så Erling Braut Haaland I gang med å bli bedre på det. Dette vet vi at veldig mange av de andre også gjør, så sånne type aktiviteter eller avkoblingsområder, rekreasjonsområder I et hotell, tror jeg har ganske mye å si her. Og det gjorde at Ståle Solbakken var jo åpen om det, og egentlig slo ned et par av alternativene umiddelbart når vi begynte å spørre litt da vi var I Washington og snakket med den norske delegasjonen om dette. Så jeg tror jo det at Frankrike har gått ut av hele poolen her nå, og så må vi huske at det en del andre lag som også skal spille I de samme områdene da, som har muligheten til å velge fra denne katalogen, som gjør at det kan være at Norge ikke får førstevalget sitt likevel, men sjansen øker jo nå for at Norge har vært og sett med sin delegasjon disse hotellene da. De kunne ikke reise til alle som var på dette kartet, men de har mest sannsynlig sett og da sagt at dette her ser bra ut. Og Ståle Solbakken har jo lagt ansvaret over på noen andre her, som da velger å ta ansvaret for at Norge skal ha det bra.
Norge har besøkt 8 steder, altså Truls er de med kompani, har besøkt 8 forskjellige steder, og ut fra det da laget en liste over sin rangering over hvor de vil bo, og da jo selvfølgelig hotellstandard jo svært viktig, og så det jo treningsbanestandard, men den på en måte, den tror jeg FIFA garanterer ganske bra for, altså at det og det ofte tilknyttet til amerikanske college, som der vedlikeholdes veldig bra, så I treningsforhold tror jeg kommer til å være veldig bra stort sett over hele fjorden. Det går nok på hotellstandard, og så går det på eventuelt nærhet til flyplass eller reisevei, altså enklest mulig å reise, altså om det midt I byen, eller om det mye støy, eller ja.
Alt dette ligger på østkysten I nærheten av der de skal spille, eller hvor på en måte langt unna kan vi snakke her? Vet vi noe om det?
Altså det blir jo østkysten eller litt innover landet, altså du kan jo ikke fortsette å bo sørover eller vestover, for da blir det jo ekstreme lange reiseveier, men sånn som vi var jo I Washington og besøkte et av hotellene som kan være aktuelle der, som lå rett sør for Washington, 10 minutter unna Ronald Reagan Airport, som flyr deg til Boston på under en time, fint hotell, ganske landlig, litt sånn forstad til Washington, det kan jo være et alternativ tippe for NFF og sånn som de har sett for seg.
En annen ting som vi har kanskje fått litt mer informasjon om, må understreke at dette her basert på spekulasjoner og lekkasjer, men det har jo begynt å lekke litt mulig info om draktene som Norge skal spille med til sommeren. Det det jo mange som interessert I, og de to draktene som har blitt lekket, eller de designene, jo da en hjemmedrakt som litt inspirert av 90-tallsdraktene. Ser ut som det norske flagget, rød bakgrunn og blått og hvitt kors heter det vel på brystet og så det en bortedrakt, Vegard som svart
Ja, det rart I utgangspunktet at man kanskje skal se et norsk lag spille I svarte drakter men svarte drakter altså noe av det dummeste du kan spille med I et land som har så høy luftfuktighet altså det en ting man har snakket om og Ståle Solbakken spesielt, så det at det norske landslaget ikke skal gå på de blemmene som man gjorde på 90-tallet, og at planleggingen til de mesterskapene var under enhver kritikk, blant annet fordi de trente med søppelsekker for å simulere varme I solen I et land hvor det altså så høy temperatur på denne tiden av året. Så hvis Norge skal finne på å spille I svarte drakter, som ikke da absorberer luft på like god måte som kanskje en annen farge, for eksempel hvit, som de har hatt som bortedrakter tidligere, og som man har vært vant til å se Norge I, så ja, dette kan jeg ikke forstå. Altså, vi husker jo brann på Ekebergsletta I fjor, snakket jo om, og det var nesten som å bli stekt levende da man spilte på sommerstid i svarte drakter. Det ble jo helt parodisk etterpå hvor mye folk snakket og gjorde narr av dette her, og jeg tror aldri du kommer til å se Brann i svarte drakter igjen, så jeg håper virkelig ikke det stemmer da, at Norge skal spille i disse. I så fall så får det være på kveldsmatchene, men dette er jo helt ubekreftede spekulasjoner.
Vi må undersøke at vi vet jo ikke dette, men det er jo de to bildene av drakter som på en måte har blitt lekket, og så kan du jo si at det en av de da sidene som har lekket disse draktene er kjent for å ofte treffe, har truffet på andre drakter og samme mønster i drakten som i andre Nike design, så det ligger liksom litt hold i det, men vi vet ingenting, og det kan jo bare være tull, Steffen.
Ja, men som dere sier, altså Footy Headlines, som den her siden heter, har ganske høy treffsikkerhet på disse draktene, har spesialisert seg på å lekke så nisje som det ennå er, så er det spesialisert seg på å lekke disse draktene, både for landslag og klubblag, og så det nok en god sjanse på at det her kan stemme, også, hvis vi skal på en måte bedømme litt kilden her, og det er jo det på en måte stripa over brystet som man ser her, er jo en slags hommage til den drakten man hadde på 90-tallet, slutten av 90-tallet, som mange kanskje husker, med den stripa som går over brystet, og så kan man jo også tenke at den svarte drakten faktisk er en liten hommage eller et stikk tilbake til de svarte søppelsekkene, at det faktisk er litt humor på det, men det er klart hvis det blir...
Men hvis de blir dritvarme på den humoren, så er det jo ikke verdt det.
Nei, det er jo enig i, så spørsmålet er om Nike har funnet på noe sykt lurt her, da, som gjør at de svarte draktene er svært luftig.
Det kan hende, vi vet ikke, men det er jo gøy å spekulere litt da. Det, vet vi noe om når drakter til mesterskap pleier å komme ut? Når kan vi forvente å få svar på dette?
Jeg tipper jo de spiller med disse i mars-samlingen.
Ja, det vil jeg også tippe egentlig når du sier det.
Borte mot Nederland, da får vi se bortedrakta.
Må jo ha litt tid til å kunne shoppe den drakta også, de som...
Ja, det jo, de har jo bestilt et rekordstort opplag, det har jo NFF bekreftet, sånn at det skal være muligheter for barn, unge og voksne til å få drakta i god tid da, til at mesterskapet går av stabelen, og sikkert også at man kan bestille opp et restopplag hvis det går som varmt vetebrød. Det var jo et problem for folk å kjøpe den gamle drakta i julegave nå etter landslags euforien, fordi at lagrene var tomme.
Det, vi får se, vi satser på at vi vet noe i mars da. Men sort bortedrakt der altså, og litt sånn 90-talls stil PM-drakt, det forløpig det man vet.
Ja, den kommer jo til å bli, rød, den hjemmedrakta.
Hjemmedrakta? Sa jeg sort hjemmedrakt nå?
Nei. Okay. Men det vet vi at den kommer til å bli rød.
Den blir nok rød, ja.
Men det er to forskjellige lekkede utgaver av den, og en med logoen på brystet, men borte den der litt stripeformasjonen de har hatt på årets drakt, og så er det en som har emblemet mer på riktig side, eller altså på normal side på en fotballdrakt, med da striper over drakta der også. Men det er både på da, den der svarte drakta og på en hjemmedrakta at du har litt de der 90-tallsformasjonene, så det er jo ikke sikkert at det er på begge drakter. Jeg tviler på at treffprosenten er 100% her, selv om jeg er jo enig her. Det var jo en av de sidene her som lekket Norges bortedrakt med disse runetallene i 2020 i forkant at de skulle begynne å spille med den også, så det er jo noen som på fabrikkene gjør stor bedrift da, med å sende litt bilder rundt omkring og få litt kronasjer i retur.
En siste ting vi må nevne, og som er litt landslagsrelatert fra helgen, det er at Jørgen Strand Larsen skåret hat-trick for Wolverhampton. Og mens Manchester City, de vant 10-1 uten at Haaland skåret mål.
Ja, han spilte en omgang. Og i et kampprogram som Pep Guardiola har beskrevet som utrolig og spesielt og alt dette her for Erling Braut Haaland og for Manchester City, så er det nesten rart å se en være på banen, men han virker jo utrolig pigg da. Men når laget skårer såpass mange mål og han ikke er på skåringslista, så er jo det mer oppsiktsvekkende enn at Semenyo skårer i debuten for Manchester City og er i gang allerede for deres del. Men du nevnte 3 mål for Jørgen Strand Larsen, veldig bra. 3 for Wolverhampton. Han, visst nok nå, så senker jo Wolverhampton prisen på Jørgen Strand Larsen. Nå spiller han i køppen. Samtidig så har de begynt å gå med en annen løsning i ligaen. Veldig spennende hva som skjer for hans del. Fikk jo en målgivende passning også. Det gjorde David Møller-Wolf også på overtid. Spennende for hans del også i ukene fremover. Alexander Sørloth skåret mot Real Madrid i semifinalen til Supercoppa. Han spiller mye mer der. Så hva skal man si, spissene våre er jo i monitor hele tiden.
Det var jo fint med en opptur for Stan Larsen, Steffen, etter den perioden som har vært nå. Jeg vet, det noe nytt rundt mulig klubbskifte for han?
Altså, jeg tror det svært åpent fortsatt. Jeg tipper at det her kan, det sånn som kan foregå, eller pågå helt frem til slutten av januar, at man ser den situasjonen litt, hvor mye spilletid blir det, hvor mye tillit får man, hvordan føler man at prosjektet, for å bruke det ordet, fungerer. Og det tror jeg gjelder for flere, både han og David Møller-Wolfe og flere som har interesse på seg. Så det å måtte få flytta på seg tror jeg ikke vil være noe problem, men det jo flere ting som skal på plass med tanke på penger og klubber som skal være enige og så videre og så videre. Jeg tror både Jørgen Strand Larsen og David Møller-Wolfe kan bli solgt eller eventuelt lånt ut i løpet av januar, men på ingen måte sikker, så det må vi henge på, og det tror jeg blir spennende og helt inn til deadline day.
Jeg slår et lite slag for Everton, tror han kan bli å se på nye Hill Dickinson Stadium i løpet av januar måned.
God match.
Jeg tror ikke han kommer til å gå til et nytt sånn her nedryksprosjekt, altså et sånn en klubb som driver og kjemper om et eller annet nedi bunnen her, at det må være et eller annet mer stabilt da, som gjør at han kan kjenne på litt trygghet, og at han ikke nødvendigvis må score mål for å skyte en klubb ut av nedrykkssonen.
Mm. Bra match med Everton, Vegard.
Jeg tror det på flere måter. De har jo en av ligans mest effektive driblere i Illiman Ndjai når han kommer tilbake fra Afrikamesterskapet, men han trenger en å sikte på i feltet, en å spille sammen med, og jeg tror at Jørgen Strand Larsen har et høyere målpotensial enn Tierno Barry og Beto har hatt Everton i det siste.
Det var det for i dag. Vi får jo håpe at denne episoden får litt levetid før muligens enten Ole Gunnar Solskjær eller Michael Carrick ansatt som...
Ja, BBC melder en løsning innen onsdag.
Det var gode nyheter for oss, for det siste jeg leste før jeg gikk inn i dette studio var med mandag. Så da lever denne episoden her fint i tiden fremover. Men vi skal uansett følge det tett på VG, så det bare å følge med der. Takk for at dere var med, Vegard og Steffen, og takk til deg som hørte på fotballpodden. Hører du fast hver mandag der du hører podcast og hos Podmy.